basango na vewa.
Mbote na baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokota Lingala na vewa uta Washington na edi isango. Couvre-feu et tiami na etuka ya Nord Kivu pona kobate la bana mboka mpe kobengana baye bazali koboma bana ya Congo démocratique na etuka eye elobi ministre ya intérieur Gilbert Kankonde. Akomaki na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu lelo kalamingite mokolo moko sima na botelemeli boye bumemi kufa na moto na Beni tolanda ministre Gilbert Kankonde.
À partir d'aujourd'hui, il y aura un couvre-feu pour garantir la sécurité de la population.
Tout à l'heure, il faut aller à la couvre-feu pour couper sa bateau-bokendi. Tout ça, pour la bombe, pour mon yabana mboka, yamalamo, nantina yakobate la bango, na misala mabe, ouyo batu mabe, basalaka, na molili, poete baloube la bango. Mpeli susu, tokobaki sa ba patrouille, yaba police, pe tokope sa bango makoki, yakokende bisika biso. Bwebiete, monisko azali awa, bazali kosuga biso. Tosengi lisusu na bana mboka kobate la kimia na ebi ete ezali pasi tango bazali kobeta bino pe koboma bino lokola na Beni. Kasi ezali libongo ya suka po ete tolonga esika eye po ete tolongola esika eye na maboko ya mangomba ya baye babomaka bino mikolo miso vito kala. Nzokande mobulu mosalamaki lisusu lelona etuka eye mingi penza na Goma epai wapi misala mitelemaki pe mikangaki bakelasi wenze pe bisala misusu bikangaki. Nzokande bayi lusha balobi ba kufeli moko na bango lobi na Beni na botelemeli moye busalamaki na sika eye ba sengi na mampinga tupi ba ibasala kabungi kusala mwa keba na lulenge bango bazali kupesa maboko na mampinga kasi bazali kukufa. Na politika FCC Front Commun pour le Congo lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila efunguli lelo retraite tobo kutani yankuku na yango na Congo central mukambi ya lingomba liye alubi na alubi ete FCC ekokoba kosenga mingi epayi ya cash tope kapa pour le changement lingomba ya president Félix Tshisekedi oyo bazali na yango na boyokani po na kukamba mboka ata boyokani bozali mangomba mabale mabale maye bazalaka na matata mingi tango na tango mingi mingi kati na balandi na bango. Nzela ya universite na Kinshasa engumba mokonji ya ekolo Congo demokratike katani sima ya mpela ekasi ndako mingi ebukani nzela eye ezalaki na misala pona kobongisa yango nzela ya kokende moya kokende na universite ezalite pe nzela ya kokende na centre ville pe ezalite.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Bana ya Congo demokratika bazali kokoba kuzonga kuvuta Angola epai wapi bakendaki bayike bakimaki bitumba HCR ezongisi bango kasi basusu babenganaki babengani bango na makasi e bazali kozonga tulanda bongo mukambi ya etuka ya Kasai pieme oyo VOA Lingala ebengaki.
Depuis le 16 octobre HCR abandaki Moussala ya ko zongi sabandeko wazaki nakana ba refugie na kati Angola kisiko yu bazako continue ao tozako loba motango ya batu oyu ba zongi deja na territoire ya RDC bazali a peu près 4500 oyu ba zongi na cadre encadrement ya HR kasiko yu ba ete na ba oyu msuso bazalaki na mikana na Angola te oyu bazaki na ba kran na ba min na mboka ya Angola oyu ba kangamaki na policier bazali ebele koleka oyo toza na bango na ba problème awa bazali ko koma autour ya ba 19,000 personnes o bazongaki boloko
tukana sango na biso yango yo tukutani si mangonga mibale tukutani pe na Facebook na biso pe na site internet na biso www.voyewalingala.com uta Washington edisi sango.